Промени в закона за потребителския кредит обхванаха и заемите под 400 лева. Здравната каса няма да намалява бюджета на болниците с 20 на 100. Турският премиер заплаши да забрани достъпа до Фейсбук и Ютуб.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за потребителския кредит. Те предвиждат да бъде разширен обхватът на закона и при така наречените бързи кредити под 400 лева. Това се налага, тъй като напоследък зачести практиката на отпускането на заеми до 399 лева при неизгодни и в много случаи неясни условия за кредитополучателите. Промените предвиждат да отпадне така наречената наказателна лихва при предварително погасяване на заема. Съществени са и облекченията при ипотечните кредити. Чуйте повече от депутатът от БСП Румен Гечев.
След второто четене на закона, което вероятно ще стане другата седмица, българските граждани, кредитополучатели, а и вложителите ще имат по-високи гаранции и съм сигурен, че ще имат достъп до потребителски кредити при по-благоприятни условия. Най-общо мога да кажа първо, че хармонизираме българската банкова среда с тази на Европейския съюз и засилваме пазарното начало, т.е. банките вече ще работят по лихви, които се определят от пазара, става дума за плаващата лихва. Второ, намаляваме броя на таксите, които ще плащат кредитополучателите, съобразно европейските стандарти. И третото, което е особено важно при жилищните ипотечни кредити, задължаваме търговските банки да предложат алтернативен кредит на кредитополучателите, става дума за жилищните кредити, при които в случай, че те са неплатежоспособни, тяхното задължение към банката ще отпадне с напускането на ипотекираното жилище. Разбира се, че тези кредити очакваме, както и в Европа, те ще бъдат малко по-скъпи. Колко по-скъпи ще зависи от пазарните условия, но българските граждани, които решат да плащат тази по-висока лихва, ще имат една сигурна гаранция, че те няма да изпаднат не само в състояние на неплатежоспособност, но изпадайки в такова състояние, те няма да имат допълнителни задължения към банката. Тъй като знаете, че има семейства, които не само че им се взимат жилищата, но до края на живота си те трябва да плащат разликата между продаденото жилище от съдия изпълнител и дължимата сума към банката. Тези, които са направили 12 плащания по кредита си, жилищен ипотечен кредит, няма да дължат повече пари на банката. Тоест те могат свободно да рефинансират от друга банка при положение, че имат достъп до по-евтин ресурс, т.е. по-ниска лихва. До сега това не беше възможно, тъй като така наречената наказателна лихва беше около 4-5%, което практически забраняваше на кредитополучателите да ползват ресурс от друга банка.
Депутатите приеха на първо четене промените в закона за Сметната палата. Гласуваха 180 депутати, за бяха 102, против 77 и един въздържал се. Очаквано от опозицията бяха против предложените промени. Законопроектът беше приет след прегласуване, поискан от Менда Стоянова от ГЕРБ, която, като припомни дебата от преди 3 часа вчера, каза, че този нов закон е ретроградна стъпка. Здравната каса няма никакво намерение да намалява бюджетите на болниците с 20 на 100, като преди ден заяви здравният министър доктор Таня Андреева. От финансовата институция информира, че по време на регулярна среща, организирана от премиера Пламен Орешарски, управителят на касата доктор Румяна Тодорова е съобщила, че за изминалата година поверената институция е изплатила на болниците с 18 на 100 повече средства, отколкото са предвидените за тази година. Това обаче не означава, че тази година бюджетите на лечебните заведения ще бъдат намалени с 18 на 100, посочват от касата и уточняват, че среща между здравния министър и управителя на касата доктор Румяна Тодорова не е имало още от Димитър Панев.
На заседание на парламентарната здравна комисия в четвъртък министърът съобщи, че по време на среща между нея и доктор Тодорова станало ясно, че от касата могат да предприемат урязване на болничните бюджети с 20% заради липса на средства. Днес обаче от касата информират, че нямат такова намерение. При проведена среща, организирана от премиера, шефът на касата доктор Румяна Тодорова съобщила, че за клинични пътеки и процедури през 2013 година институцията е заплатила 1 милиард и 420 милиона лева. Предвидените за пътеки и процедури за тази година възлизат на 1 милиард и 160 милиона лева, което е с 18% по-малко. Касата обаче разполага и с 136 милиона лева резерв, а сумата, предвидена за болниците, вече била разпределена, така че да стигне за 12 месеца, а не както миналата година за 10. На 11 март предстои да се проведе заседание на надзорния съвет на касата, на което трябва да се утвърдят месечните разпределения на средствата по различните болници. На заседанието ще бъдат обсъдени и варианти за изплащане на дейността, отчетена от болниците, която надхвърля прогнозните им бюджети. В тази връзка били и притесненията на премиера Пламен Орешарски. Той обаче имал предвид, че здравната каса приключи миналата година с дефицит в бюджета си, точно от факта, че се наложи да изплаща на болниците повече, отколкото беше предвидила.
Около 11 000 се очаква да са първокласниците в столицата през учебната 2014-2015 година. Това обяви шефът на столичен инспекторат по образование Ваня Кастрева. По думите от пролета в две столични училища ще се въведе пилотно електронно подаване на документи за първолаците. Кастрева уточни, че училищата, в които ще се кандидатства онлайн, са 31 училище Иван Вазов и 125 Боян Пенев. В него, освен да подават документи, родителите за първи път ще имат възможността да следят онлайн и класирането на децата си, информира Иван Арсова.
Ваня Кастрева заяви, че пилотното електронно кандидатстване за тази година ще е само в две училища в София. По думите й ще отнеме много време преди системата да може да се ползва на територията на целия град, защото се налагат промени в нормативната уредба.
За да се случи на централно ниво, би трябвало всички педагогически съвети да имат еднакви критерии за достъп. За София град, това знаете колко училища са и много трудно. После определянето на зоните на прием, то е нещо, което е от изключителна важност. А за това, за мен, за да се случи централизирано за града, би трябвало да има промяна в нормативната уредба. Интересна практика очаквам на 125-то училище, което за първи път ще го направят в абсолютно електронен вариант. Аз имах притеснение, добре, точките, които ти носи местожителството, например, как ще бъдат удостоверявани. Те ще бъдат удостоверявани на място със съответния документ. При липсата на такъв документ детето се декласира от класиране.
Кастрева подчерта, че за сега не се очаква напрежение и опашки за записване на първолаците, но посъветва родителите да не чакат до последните срокове.
Делото за разпространение на радикален ислям в Пазарджик продължава с изслушване на пледоариите на адвокатите на 13-те подсъдими имами за разпространение на антидемократична идеология. След това ще бъде дадена възможност за реплика на обвинението и отговор от страна на защитата, както и последна дума на подсъдимите. 13-те мюсюлмански духовници са обвинени за участие в нерегистрираната у нас организация Ал-Уакаф Ал-Ислами. Срещу трима от тях има и обвинение в насаждане на омраза на религиозна основа. В края на януари прокуратурата поиска една ефективна, две условни присъди и 10 административни глоби за имамите. Информацията е на Петя Георгиева. На 20 марта ще бъде избран председателят на Централната избирателна комисия, а до тогава по процедура ще се определят членовете. Това предвижда приетият проект за избора на членовете, правила и процедури в ЦИК. В процедурните правила се посочва, че неправителствените организации трябва да направят предложенията си за кандидати за ЦИК до 11 март. Те трябва да са с писмени мотиви и с съгласието на кандидата. Комисията за граждански организации ще изслуша на 20 март кандидатите.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Русия да изтегли въоръжените си сили и да осигури достъп на международни наблюдатели, призоваха в обща декларация в четвъртък вечерта европейските лидери. Ръководители на държавите членки на Европейския съюз са решили да прекъснат преговорите с Москва за инвестиции и облекчаване на визовите режими. За по-сериозни санкции за момента не е постигнато съгласие. Междувременно в телефонен разговор Барак Обама и Владимир Путин са обсъдили същата ситуация. И докато Обама е посочил, че Русия нарушава суверенитет и териториалната цялост на Украина, Путин е защитил позицията, че Москва спазва международното право. Още от Илия Вълков.
Лидерите на страните членки на Европейския съюз заседаваха близо 6 часа по кризата в Украина. Срещата беше форсирана и заради изненадващото решение на властите в Крим да избързат с референдума, който ще определи статута на автономната република. В Брюксел присъства и украинския премиер Арсений Яценюк, който е запознал участниците с обстановката в страната. Освен мерките за помощ на икономиката на Украина и предстоящите политически реформи, европейските лидери са приели някои санкции срещу Русия заради военните действия в Крим. Спиране на разговорите за инвестиции, и замразяване на преговорите за визовите режими. Англия, Франция, Германия и Италия вероятно няма да участват на срещата на G8, която трябва да се проведе в Сочи. Европейските лидери са се отказали от по-строги санкции заради зависимостта от руски газ и петрол, съобщи Reuters. В Лондон и Виена много руски олигарси имат авуари и инвестиции. Налагането на други ограничения би повлияло на местната икономика. В САЩ вече наложиха визови забрани за някои руски официални лица, като изрично беше посочено, че в списъка не влиза руският президент Владимир Путин. Тази сутрин Барак Обама и Путин са провели телефонен разговор. Според пресцентъра на Белия дом, Обама е изложил пред руския президент позицията, че Москва нарушава суверенитета и териториалната цялост на Украина и е посочил, че спорът все още може да се реши по дипломатичен път. Руските сили да се върнат в базата си в Крим, а правителството на Украина и Русия да водят преки преговори, да се изпратят международни наблюдатели, които да проверят, че са защитени правата на етническите руснаци в Украина. Декларация на Кремъл, разпространена от Итар ТАСС, пък се посочва, че Русия не може да пренебрегне призивите за помощ на руското население в Украина и да действа при спазване на международното право. В разговора си с Обама, Путин отрекал, че руски сили са превзели Крим. Това били въоръжени мъже от местните отряди за самоотбрана.
Междувременно, след като Москва обяви за международно издирване лидера на националистическата украинска групировка Десен сектор Дмитро Яруш, украинското правителство отговори с искането за арест на бивши украински президент Виктор Янукович. Интерпол все още не е взел решение по сигнала на Киев, съобщават международните агенции. Украинският посланник Микола Балатажи се срещна с депутати у нас, за да обсъдят ситуацията в Украина. Чуйте какво каза той и коментара на Красимир Велчев от ЕРП.
Говорихме си съвсем кратко, говорихме си за ситуацията в Украина, разменихме мнение.
Уведоми ни само какво става там, че има голяма част от информацията, която постъпва, е дезинформация и в Крим нещата, и в Украина. Неговата гледна точка. Спомена за руските части, които се предислоцират в Крим. Каза даже номерата на и откъде са тези поделения. Всички са спецчасти, барети, които се намират в момента, са насочени към Крим.
А ще това е позицията за референдума в Крим?
Каза, че там по принцип това, което се извършва в Крим, е незаконно и неконституционно по конституцията на Украина.
Турският премиер Реджеп Ердоган заплаши да забрани достъпа до Фейсбук и платформата за видеосподеляне YouTube на територията на Турция. Има нови стъпки, които ще предприеме в тази област. След изборите на 30 марта, включително забрана на YouTube и Фейсбук, заяви Ердоган по частен телевизионен канал. Телефонни разговори, които поставят Ердоган в основата на корупционни афери, се споделят от турските блогъри от миналата седмица. В тези разговори, чиято автентичност не е окончателно установена, турският премиер иска от сина си да прикрие големи суми пари или оценява комисионно плащане от промишлена компания като недостатъчно. В разгара на предизборната кампания Ердоган обеща да напусне политиката, ако партията му не спечели общинските избори на 30 март. Биткоинът, създаваните по електронен път пари извън обсега на банките и свързаните с него печалби ще бъдат облагаеми в Япония, съобщават от Токио. Тази промяна в позицията на японските власти към биткоина, който съществува от 2009 година, проистича от неотдавнашния фалит на една от платформите за обмяна на електронна валута, базирана в Япония. Според местните медии, данъчните власти ще облагат всички покупки, направени в биткоини, които, както и ще приложат корпоративните данъци и към фирми, които работят с биткоини. Но ще подлежат и печалбите при инвестиране в виртуални пари. Такива бяха новините до този час. Максимална температура за деня до 13 градуса. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден. Времето. Облачно, в низините и мъгливо, главно в Западна България все още ще превалява дъжд, в Предбалкана и високите котловини полета дъждът ще бъде примесен с сняг. Максимални температури за деня между 8 и 13 градуса, в София 9.